слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Романом Ващуком, бізнес-омбудсменом, колишнім послом Канади в Україні. Україна просто хоче жити і щоб їй дали спокій, каже Роман Ващук. Також він роздумує про те, чи колективний Захід справді уже не має ілюзій щодо Російської Федерації і Путіна, і так само, як санкції, наприклад, можуть впливати на Російську Федерацію. Почнемо все ж таки ми не з інвестиційного клімату, хоча до нього ми дійдемо так само і до скарг, чи не до скарг, а до допомоги, можливо, бізнесу чи рекомендацій, пов'язаних з поліпшенням якраз цієї ситуації, ми, звісно, дійдемо, але я почну з ескалації, тому що це теж частина, насправді, історії, пов'язаної з бізнесом і його стабільною роботою. Отже, що ви думаєте про ймовірність широкомасштабного вторгнення і яке ви бачите вікно, очевидно, для дипломатії, бо останні три доби слово дипломатія у нас просто... знову, так, скажімо, знову лунає.
Знаєте, я думаю, чи наживо ця, скажімо, інсценізація московська відбувається, чи вона десь була записана, але вона вказує на те, що...
Після 16 лютого так уже такі думки виникають?
Ну, ні, це засідання Ради безпеки,
і Ради безпеки,
так. Російської, яка тепер відбувається, вказує на те, що, я думаю, як колишні мої колеги вже повторяли, їм закидали нагнітання, але що великі важливі рішення вже прийняті російською стороною, і тут дипломатія буде робити ще якісь свої потуги, але вона може виявитися безсилою.
Те, що ви зараз бачите, от якраз оце засідання Ради безпеки, воно якраз скидається на таке, що це, ну, якби інсценізація, і рішення таке є, так?
Ну, це щось, деякі спостерігачі, я бачу, які про це в соцмережах пишуть в реальному часі, кажуть, що це нагадує свого роду якісь сталінські збори, де люди свої заучені ролі відіграють, чи то судилище, чи то якісь засідання компартії. Так що це ну, показує, наскільки сусідна з Україною держава є в руках групки ну, підстаркуватих КГБістів, в принципі.
Мої колеги теж
що для решти світу взагалі не є втішною новиною.
А для решти світу це є очевидною, це не є новиною, це є очевидною річчю.
Знаєте, мені здається, що те, що тепер розігрується, може переконати тільки людей, які живляться виключно дієтою російської пропаганди. Якщо а це означає, очевидно, велика частина населення Росії, ну і їх поодиноких фанатів в інших частинах світу, але щоб воно на загал сприймалося цими днями, я не думаю.
А якщо говорити про дипломатію, то тут називаються ще два формати. Ну, власне, будемо бачити, та, як розвиваються події сьогодні, буквально завтра, але про два формати почали говорити от в останні дні. Це, звісно, ймовірний саміт за участю президента Сполучених Штатів і Владимира Путіна. І так само ще є заява українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про от оцей формат, в якому беруть участь постійні члени Ради безпеки ООН, а також Німеччина і Туреччина, як найбільш прийнятні для України. Які, з вашої точки зору, шанси ще у цих форматів?
Ну, знаєте, треба надіятися, що щось тут можна ще буде вдіяти, але я думаю, що раз ви згадали Туреччину, то так трохи так, як з Гамалії, нема-нема ні вітру, ні хвилі. Я думаю, що тут... Певний сценарій розігрується, і мені здається, що от і президент Байден, і прем'єр-міністр Джонсон, і інші старалися вже його поламати, але його просто, ну, можливо, з запізненням на день-два сюди тупо впроваджують в Москві.
Просто якщо, ну, це насправді слова українського міністра закордонних справ, але Туреччина з'явилася от тут знову, і з вашої точки зору Туреччина це, так би мовити, я не знаю, як би тут дипломатично висловитися, може зіграти і так, і на користь України, і ні. Та? Я дипломатично намагаюся сказати.
Мені здається, що от додавання Туреччини з української точки зору – це важливо, бо йдеться про цілість на безпеку Чорного моря. І якщо вернемося трошки до економічних питань,
так.
Українська морська торгівля, очевидно, йде через Босфор, іде через Дарданели. Мені хтось цікавий також факт нагадав, всі тепер ми журимося про те, які є і яких нема авіазв'язків з Україною, але до минулого тижня чи з різних міст України було до Туреччини щодня 30 авіарейсів, а з цілої Польщі – 2.
Угу.
Так що інтенсивність,
це про інтенсивність.
Українсько-турецьких зв'язків північ-південь не тільки на політичному рівні чи безпековому рівні, але прямо на людському, на економічному рівні. Ну і важливість, що все, що випливає із Херсону, з Миколаєва, з Одеси, з портів, проходить через води, яких контролює Туреччина, це надзвичайно. Так що, ні, це я так, я більше... як думав про Гамалію, думав не стільки про Туреччину, як взагалі про перспективи, що чекати на якийсь чародійний порятунок із даної ситуації.
Якщо економічне питання тут зачепити, останні кілька днів я так бачила, якщо постежити за вашою активністю та професійною, то ви були у Львові. І тут є два питання. З одного боку, я так розумію, посольство Канади в Україні туди тимчасово переїхало. І це перша частина питання. Наскільки, з вашої точки зору, це було правильно? Тому що от перші оці рішення, що стосувалося посольства Канади, посольства Сполучених Штатів, цей переїзд, він був сприйнятий як таке, знаєте, додатковий панічний чинник, я би сказала так. Ну і другий момент пов'язаний, звісно, з бізнесом, його настроями і станом от у цьому всьому стані.
Знаєте, я напів виконую на станови свого посольства. В тому смислі, що для не працівників посольства порада було виїхати з України, чого я не зробив. Але я зважив на рішення, які вони зробили, і також в даний момент працюю зі Львова, хоча ми електронно продовжуємо нашу діяльність по всій території України, і наша електронна система скарг, ми працюємо, так би сказати, на хмарі, і можемо це продовжувати. Мені здається, якщо сьогодні простежити, уже дивлячись на місяць узад, то ці закиди, які були тоді, що про непотрібне нагнітання, чому і так далі, чому і як, якщо подивитися, як ситуація розвинулася, то ті предсказання, ті, скажімо, дані розвідки, на яких базувалися не тільки заяви, але також дії цих посольств, вони, на жаль, не помилялися.
Угу. Так, ми це бачимо зараз. Ми це бачимо зараз,
так. Так, ну так, але, але знаєте, тут є, я працював ще давніше, ще перед тим, як був послом, у відділі як природних, так і неприродних катастроф, і проблема із попередженням чи випередженням події чи превенцією є, що ви завжди виглядаєте нераціонально, коли, ну скажімо, приблизно як з наближенням урагану, сонце ще світить, люди ще на пляжі, а ви кажете, що потрібно вже забивати стіна дошками, вікна дошками, і виїжджати. І всі дивляться, чому ще полежали на пляжі. Так що передбачувати і діяти, починати діяти потрібно, поки ще сонце світить і поки є ще можливість.
Якщо повертатися до бізнесу і до того, що зараз, що ви бачите по зустрічах, що відчуває, що думає бізнес, наскільки вони готові до того, що це може бути абсолютно така, знаєте, зміна умови обставин з ескалацією пов'язаною?
Знаєте, якщо є десь на світі бізнес більш загартований, Щодо непередбачуваних поворотів долі, то я ще його не зустрінув. Український бізнес є надзвичайно витривалий, надзвичайно готовий адаптуватися. І знаєте, сам факт, що всі системи постачання України і так далі, всі працюють, зрештою, велика більшість іноземних фірм далі працюють тут, їхні керівники в Україні вже також адаптувалися як практично, так і психологічно працюють далі. Отже, знаєте, мені здається, що така перспектива в багатьох інших країнах світу, знаєте, в першій ліпшій Швейцарії чи Канаді і так далі, викликало б набагато більше занепокоєння, ніж тут. Тут я переконаний, що, що як і держава, так і бізнес зуміють вистояти.
Тут я запитаю у вас ще трошки про санкції, вашу думку, та? Тому що ми бачимо, що посилюються і посилюються заяви, пов'язані із санкціями у випадку вторгнення, але сьогодні, зокрема, була заява і вчора, здається, українського МЗС про те, що ведуться розмови про превентивні санкції. Оце в мене, може, таке теоретичне питання, але воно має дуже важливу практичну складову. Тобто, що може стати тригером? Чому насправді розмови про санкції, от вони тривають 8-й рік, але такі відчутні, от тригером очікування є, я не знаю, там, широкомасштабне вторгнення, чи, не дай Бог, бомбардування. Це дуже, ну, наївне питання, але воно виникає у кожної людини, яка там, можливо, нас слухає.
Угу. Так. Ну, мені здається, що щодо санкцій є дві такі загальні групи, якщо йдеться про підходи. Одні вважають, що треба їх уже також, може, постепенно, превентивно впроваджувати, щоби спрямовувати поведінку тієї держави, на яку ви хочете впливати. Інші вважають, що раз ви вже впровадили санкції, ви вже той вплив втратили, і якщо, скажімо, вони так чи так зроблять те, що ви не хочете, то ви вже не маєте тієї, так звати, вже вистріляли всі набої, і вже не маєте чим взяти ваших противників. Мені здається, що сам факт того, що я би назвав вже економічної агресії супроти України, яка відбувається, такого свого роду трохи зашморгу, чи хтось це порівняв до боа-констриктора економічного, де, скажімо, відстрашується авіалінії, підноситься кошти страхування для морських вантажів.
Так.
Вже зі сторони Росії. Вже це саме по собі вимагало б застосування, може, не цих ультрасанкцій, про які говорять, але якісь додаткові постепенні санкції, щоб, бо це, знаєте, я українці про це говорять, і я з ними годжуся, що на даний момент виглядає більше, що Україна санкціонована, ніж Росія. Не навмисно, але через те, як діють ринки страхування і подібні йому. Отже, це повинно бути збалансоване якимсь тиском економічним уже тепер на Росію, ще поки перший танк якийсь кордон перетне.
Я розумію, про що ви кажете, та? Тому що якщо ми бачимо там про скасування польотів або про те, що бізнес, можливо, призупиняє чи бере паузу, я не кажу, що він зупиняється, так? Але він бере паузу до вирішення ситуації, то так, в тому числі, ми бачимо, що Україна ще й після пандемії, особливо от після цього періоду, тепер новий такий ескалаційний період, і ми бачимо, що це так, це впливає на економіку і це впливає на якихось купу важливих речей, пов'язаних в тому числі з обороноздатністю, та? Тому що ми тут порівнюємо? Ми порівнюємо Україну, і ми порівнюємо Росію, і це абсолютно дві різних економіки, навіть з точки зору обороноздатності. Теж наївне запитання, але воно важливе. Чи загалом от вони будуть такі чутливі, будь-які санкції, навіть у випадку там якоїсь ще більшої ескалації, чи будуть вони чутливі для цієї величезної економічної машини, яка все ж таки, як би ми цього не хотіли, існує в Російській Федерації?
І яка в себе в додатку протягом останніх 6-7 років саме на такий момент готувала.
Так.
І тут, знаєте, я думаю, що, що санкції все ж таки будуть поважними. Що, зокрема, Сполучені Штати, навіть не обов'язково з повним консенсусом всіх інших там європейських країн, через те, що вони настільки можуть контролювати доступ до американського долара, який залишається найважливішою міжнародною валютою, можуть завдати велику шкоду зовнішньоекономічним інтересам Російської Федерації. Зрештою, самі тільки розмови на російському Радбезі, ми бачимо вже рубль на приблизно 12% тільки сьогодні.
Так.
Уже знецінили. Отже, я думаю, що вплив буде, і мені здається, що навіть промова президента Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції також до певної міри викликала у керівних західних політиків певні викиди сумління супроти того, скільки вони ще не зробили для України. Отже, мені здається, що як тепер справи будуть розвиватися, то за санкції візьмуться конкретно.
Пане Романе, згадали ви про Мюнхенську конференцію. Дякую, тому що я хочу лише про два коротеньких пункти, цікава ваша точка зору. Ну, по-перше, оця фраза, яка велику частину української аудиторії просто була таким, знаєте, бальзамом на душу, почути від президента це прямо, що Україна не буфер між Заходом і Росією, Україна частина Заходу і його щит перед Російською Федерацією. Це дуже, з точки зору, там, я не знаю, патріотизму і якихось важливих меседжів всередині країни, важливі слова. Але у мене тут питання. Чи є Україна все ж таки частиною Заходу? І чому ми, можливо, ще не є? Та? Може, я не знаю, може це про реформи, може це про щось інше?
Знаєте, я думаю, що Україна практично уже є, хоч воно не відзеркалено формально. Якщо ви подумаєте, де українці тепер працюють. Правда, Україна є асоційована з Євросоюзом, вона не є членом. Україна не є в Євросоюзі, але українці є в Євросоюзі. Хтось може сказати заробітчани, але не тільки. Щораз більше людей, які займають професійні кваліфіковані позиції, практично Україна вже є частиною європейського поділу праці. Такі люди, як віце-прем'єрка Стефанишина, працюють над тим, щоб це формалізувати секторально. Це також дуже важливо. Отже, а мені здається, що от цей потік інформації, який тепер пішов, і ми мали вже останні кілька тижнів журналістів із цілого світу, які через брак драматичних подій, в принципі, мусили заповнювати ефіри і шпальти репортажами про життя України. І переважно то, що вони переказують своїм глядачам, слухачам, читачам, повністю нормальна країна, де люди живуть життям дуже подібним до того життя, що ним живуть їхня публіка, їхні слухачі, глядачі, читачі. Так що, знаєте, є ця північноамериканська така приповідка, що there's no such thing as bad publicity, нема поганого піару, як би його не здобув. Впізнаваність України і впізнаваність українців як свого роду людей зі спільною долею з іншими в євроатлантичному просторі, я думаю, зросла протягом останнього місяця.
Ви знаєте, от ці слова, які пролунали, до речі, в Мюнхені, російська криза, вони для мене, наприклад, як для журналістки, були також дуже важливими, тому що, ну, я хвилювалася за те, щоб світ не сприймав як проблему Україну. Тому що це теж, до речі, такий складний момент, та, коли там українська криза або донбаська криза, насправді вона, ну, не Україна є причиною цієї, ну, може, Україна, але так, екзистенційно. Оця фраза про російську кризу, з точки зору меседжу і взагалі таких наших західних партнерів, з вашої точки зору, от за 8 років, яка відбулася еволюція? Я теж так дипломатично намагаюся запитати.
Так, знаєте, я б сказав так, що при всьому в тому, що українці, може, є неоднозначні, коли йде мова про своїх власних політиків, але, як бачили, просто також через, скажімо, овацію, яку влаштували президенту в Мюнхені, його люди там сприймали як свою людину. Тобто він належить так чи інакше, неформально і, на жаль, не в рамках статті 5 і договору НАТО, але є якби таким членом клубу. І я тут якраз бачу, як провідний журналіст німецького телебачення пише, все те, що ми думали, що ми знали про Росію, раптом вивітрилося після цієї воєнної наради. Німецька політика спроти Росії виглядає наївною і безнадійною. Так що тут, я думаю, з одного боку люди відчули, що Україна при всіх нюансах, при всіх недосконалостях є все ж таки нормальна країна, яка просто хоче жити, щоб їй дали спокій розвиватися. А друга є, ну, диктатурою, яка нагадує гірші приклади половини ХХ століття.
Просто річ в тому, що вона такою і була 8 років тому, я просто ці процеси так рухаються повільно, так? От вони насправді рухаються повільно, тому що, повертаючись до президента, який сказав, що світова архітектура безпеки дуже крихка, приблизно так, так? І ті домовленості, які були досягнуті раніше, нині не працюють. Ну, це ж факт.
Це факт. І, ну, Рада безпеки, наприклад, де Росія головує в цьому місяці лютому, це приклад тому. Але, знаєте, все ж таки не всі процеси є формальні, і не все дасться тільки на такому поверховному рівні зрозуміти. Просто, знову ж таки, я як людина, яка працювала 5 років в Україні, і 2 роки не була, тепер повернулася. Можу вам сказати, що навіть за ці 2 роки, які для українців, ну, там була пандемія, і люди постійно щодня говорять про кризу, але за ті 2 роки вже видно великий поступ у просто споживанні, нові шопінг-центри, нові можливості, ну, очевидно, інфраструктура і так далі. Так що протягом цих 8 років, з одного боку, Україна мінялася і розвивалася, незважаючи на всі виклики. З другого боку, практично Росія йшла в протилежну сторону. Вона замикалася, і вона живе у своїй власній авторитарно-диктаторській бульбашці, яку вона сьогодні чомусь представила світові, уявляючи собі, що вона цим собі робить прислугу. Вона, я думаю, собі зробила ведмежу прислугу.
Запитаю вас про корупцію. Пригадую, що колись в одній із своїх дуже таких популярних і дуже широко цитованих лекцій ви говорили, що російська агресія і корупція – це таких дві війни, про які Україна повинна розуміти як рівнозначні. Наскільки, можу помилятися, ви мене зараз виправите, наскільки вони рівнозначні от тепер і що у нас з корупцією? Наприклад, чи бачите ви в президента Зеленського такий стійкий намір долати корупцію?
Знаєте, я таки вас трохи виправлю.
Так,
я
якраз
в цій своїй нашумівшій доповіді сказав, що це є велика помилка.
Помилка,
ставити ці дві
питання. Знак дорівнює, так?
Російська агресія – це є проблема, і втримання української державності – це є проблема номер один. Не втримаєш державності, то всі дискусії про кого вибрати до САП будеш проводити в Магадані в зоні політичних в'язнів. Так що я є по відношенню до цих питань в Україні прихильником державництва понад усе, а уже в рамках тої держави можна скоріше чи пізніше, краще чи гірше вирішувати оці внутрішні проблеми урядування. Але треба мати ту структуру, щоб в ній щось покращувати чи змінювати. Звичайно, скажімо, певні йдуть структурні зміни, створення бюро економічної безпеки і постійні реформування, можливо, часом навіть зачасті зміни, зокрема, я би сказав, персональні, які не дають нікому часу чогось значнішого здійснити, поки він його не переносить на якусь іншу роботу чи знімають. Так що я думаю, що Україна потребує ще протягом цього президентського періоду серйозної, тривалої також кадрової політики не тільки в антикорупційних органах, але взагалі у всьому, що стосується економіки. Бізнес хоче передбачуваності. Бізнес не хоче, щоб щопівроку мінялися правила.
Вони міняються? Вони зараз міняються щопівроку?
Знаєте...
Тому що... Ну, прошу.
Знаєте, з одного боку пропонуються реформи, реформи – це добре, але треба узгодити певний середньостроковий план, як і, зрештою, офіційно є середньострокове бюджетування, і відповідно до того працювати. Тут... Я був у Львові на зустрічі з бізнесменами, переважно середніми, в п'ятницю, і вони казали, знаєте, ми готові всяке сприйняти, але ми хочемо знати на початку року, де ми є і на що ми маємо розраховувати. Це є... Український бізнес адаптивний, але не треба його настільки випробовувати.
Дивлюся, що ще 2 хвилинки буквально у нас залишається. Я би хотіла завершити чимось таким, ну, оптимістичним у нас не вийде, та, тому що ситуація тривожна, але в кожному разі, можливо, я просто тоді дуже таке загальне запитання поставлю. Наприклад, чи з вашої точки зору колективний Захід уже от на 8-му році війни не має жодних ілюзій стосовно нинішнього режиму в Російській Федерації?
Немає. І... Я думаю, навпаки, зрозумів, що Україна – це є велика європейська держава, яка хоче будувати своє життя по-своєму. Тобто, в своїй хаті жити по-своєму, не коритися нікому, як написав колись Франко.
Це була розмова з Романом Ващуком, бізнес-омбудсменом, колишнім послом Канади в Україні. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».